ัปดาห์ที่ผ่านมานี้ถือว่าผันผวนหนักเลยนะครับตลาดอย่างดาวโจนส์เนี่ยก็ร่วงวันพฤหัสร่วงไปเยอะนะครับขนาดวันศุกร์ก็บวกกลับมาเนี่ยแต่จริงๆระหว่างวันเนี่ยถือว่าบวกลบกันได้เป็นพันจุดเลยเหมือนกันนะครับหลักๆที่คนดูก็คือเรื่องของเฟดนะครับก่อนหน้านี้คือสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประชุมเฟดเนี่ยก็จริงๆก็ผลก็เป็นไปตามที่หลายคนคาดนะครับก็คงดอกเบี้ยก็ไม่ได้มีอะไรเรื่องของ QE ก็ยังคงทำเหมือนเดิมนะครับอาจจะมีเปลี่ยนบวตดิ้งนิดหน่อยเพราะช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยการประชุมก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่โควิดยังสถานการณ์ยังพีคๆอยู่นะครับเขาก็พูดชัดเจนบอกว่าเรื่องของการ QE เนี่ยการซื้อพันธบัตรเนี่ยก็จะซื้อเพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพของตลาด
ครับ
แต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าโทนจะลดลงมาหน่อยนะครับก็บอกว่าซื้ออย่างน้อยก็คือเท่าเดิ
ม
หรือถ้าเกิดสถานการณ์ไม่ดีก็อาจจะมากขึ้นแต่ก็โทนก็ดูเหมือนว่าก็เหมือนว่าสร้างแล้วล่ะว่าจะซื้อประมาณเท่านี
้
มันก็เลยอาจจะทำให้หลายๆคนที่เคยก่อนหน้านี้เนี่ยอยากที่จะเห็นเฟดว่าทำมาตรการเพิ่มเติมมีการคุยเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะดอกเบี้ยตอนนี้ศูนย์ควรจะลดลงไปติดลบเหมือนอย่างยุโรปหรือเปล่า
จะเอางั้นเลย
มันก็ใช่ก็หลายคนก็ยังหวังอยู่เพราะดูเศรษฐกิจที่ผ่านมามันก็ถือว่าตอนที่แย่มันก็แย่จริงนะครับ
ครับ
แต่บังเอิญว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีตัวเลขไอ้อย่างการจ้างงานของภาคการเกษตรเนี่ยที่จะลบเยอะๆกลับมาเป็นบวกเนี่ยเรื่องกลับมาเป็นบวกได้แต่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้วคนก็เลยเลิกทายความทั้งหวังเรื่องดอกเบี้ยติดลบหรืออย่างอาจจะหมายถึงนอกจากดอกเบี้ยติดลบเนี่ยก็อาจจะมีความคาดหวังเรื่อง yield curve control ก็คือ ปกติธนาคารกลางจะเซตดอกเบี้ยคือดอกเบี้ยระยะสั้นใช่ไหมครับโอเวอร์ไนท์แต่นี้คือบอกว่า อยากให้ไปเซตดอกเบี้ยระยะยาวเลยอาจจะพันธบัตร5ปี10ปีว่าไม่เกินเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับซ
ึ่
งอันนั้นเป็นในเชิง operation ก็ไม่ง่ายนะถามว่ามีคนทำไหมก็มีคนทำอยู่อย่างญี่ปุ่นนะครับก็มีการทำนะครับงั้นก็เลยมีความคาดหวังอย่างนั้นนะฮะก็เลยปรากฏว่าพอเฟดออกมาพูดบอกว่ามันไม่จำเป็นต้องมีการมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมอะไรนะมันก็เลยหลังจากที่ตลาดขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการเทคโปรฟิตกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็บวกกับเรื่องโควิดเนี่ย
เวฟ2นี่นะ
เวฟ2ใช่ก็อย่างที่เราเคยเห็นตลอดเรื่องการชุมนุมประท้วงของจอร์จฟลอยด์เนี่ยมันก็เราก็ไปไม่เห็นไม่ใส่หน้ากากกันเลยนะก็มันตอนนี้มันก็เริ่มดูตัวเลขของบางรัฐเนี่ยก็เริ่มเห็นตัวเลขเริ่มสูงขึ้นเนี่ยมันก็เลยทำให้หลายคนเป็นกังวลกับตลาดจริงๆก็ตลาดก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันนะครับจากบอททอมนี่หลายตัวอย่างดาวแอสแท็กเนี่ยจะนิวไฮอยู่แล้วอย่าง S&P ดาวโจนส์ก็ขึ้นมาใกล้ๆแบบก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิดมันก็อาจจะดูเอ๊ะมันเร็วเกินไปหรือเปล่ามันก็เลยมีการเทคโปรฟิตกันเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ช่วงนี้อาจจะต้องระวังเรื่องของจีนเหมือนกันนะฮะที่มีข่าวเรื่อง
มีติดใหม่
ใช่อันนั้นก็ต้องระวังเหมือนกันงั้นอันนั้นก็ต้องคงเป็นประเด็นลบต่อตลาดในช่วงนี้นะครับเป็นความผันผวนอย่างที่เห็นในตัว VIX Index เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันพอประมาณนะงั้นหลังจากที่ตลาดขึ้นมาได้ดีเนี่ยผมเราคิดว่าในช่วงจากนี้ไปเนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องของความผันผวนมากขึ้นนะครับ
บ้านเรามันก็ทำนองเดียวกันนะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะก็เหมือนคอลเลกชันใหญ่สักทีนึงก่อน
ก็ใช่บ้านจริงๆแต่จริงๆบ้านเราก็ดีนะครับเรื่องข่าวเรื่องของโควิดเนี่ยในการเปิดเป็นเฟสเนี่ยก็เห็นว่าเศรษฐกิจก็เริ่มกลับมาละนะครับอย่างถ้าใครขับรถอย่างตอนนี้ผมก็ยังขับรถไปที่ทำงานเนี่ย
รถติดแล้ว
รถติดแล้วถ้าเป็นเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้ยฉลุยนะครับ
ค
ันเดียวก็ถึงที่ทำงานตอนนี้ก็เป็นรถใช่รถเริ่มติดแต่ถ้าลองสังเกตนะครับว่าถ้าติดตอนนี้เนี่ยมันจะติดแถวแบบอย่างที่ผมแถวพระราม4สาทรอะไรเงี้ยรถติดกลับมาใกล้เคียงเดิมนะยังไม่เหมือนเดิมแต่ถ้าลองไปดูแถวสนามหลวงหรือว่าวัดพระแก้วเนี่ยโอ้โห
คือท่องเที่ยวก็ยังไม่กลับมาเน
า
ะ
ใช่ใช่งั้นที่กลับมาคือกลับมาแค่บางส่วนฮะอย่างคลายล็อกตอนนี้เนี่ยก็ยังมีบางกิจกรรมในประเทศที่ยังไม่เปิดนะครับซึ่งอันนั้นอาจจะมีการจ้างงานบ้างแต่พูดถึงในภาพรวมเนี่ยผลกระทบอาจจะน้อยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องภาคการท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งคุยกันเรื่องไอ้อะไรนะบับเบิ้ล
แทรเวลบับเบิ้ล
ใช่แล้วปรากฏว่าโดนจีนเข้าไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตรงนี้จะเป็นยังไง
คร
ับว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่มาเนี่ยซึ่งเราคิดว่าโอ้ยยังกว่าจะกลับมาคืนปกติเนี่ยเองใช้เวลาเป็นปีๆนะฮะงั้นในเรื่องของภาพเศรษฐกิจเนี่ยถามว่าผ่านจุดต่ำสุดไปยังเราคิดว่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับแต่ถามว่าจะดีเท่าเดิมได้หรือเปล่าเราคิดว่ายังต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับในช่วงแรกการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยมันจะให้ดูเหมือนว่าแต่ความคึกคักมากขึ้นแต่พอผ่านจากสเต็ปแรกไปเนี่ยสเต็ปถัดไปที่จะเห็นโกรทเร่งตัวเนี่ยเราคิดว่ามันอาจจะไม่นะครับเพราะอย่างน้อยเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ยังลำบากแล้วก็เรื่องหนี้ที่สูงขึ้นที่เราเคยคุยนะครับว่าหนี้มันก็สูงขึ้นจริงปกติถ้าเราจะคุยเรื่องหนี้เนี่ยถ ถ้าบริษัทสร้างหนี้เพื่อไปซื้อทรัพย์สินอะไรพวกนี้ซื้อเครื่องจักรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะอาจจะทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้นแต่คุณสามารถผลิตรายได้ได้มากขึ้น
คือมันก็ก่อให้เกิดรายได้ว่างั้น
ใช่แต่นี่ตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่นี่ตอนนี้มันคือคุมแบบว่าทำให้คุณไม่ล้มหายใจจากไปอ่ะ
ครับ
ก็เพราะฉะนั้นนี่ตอนนี้อาจจะไม่ได้ทำให้เกิดรายได้ได้อนาคตในการต่อหนี้ในตอนนี้เนี่ยประโยชน์มันไม่เกิดมันกลายเป็นเกิดเรื่องของความเสี่ยงมากขึ้นมากกว่านะครับอันนี้อาจจะเป็นอีกประเด็นนึงที่เราก็เป็นกังวลอยู่เหมือนกัน
แล้วอย่างมาตรการคือตอนนี้มันพ้นเรื่องเยียวยาแล้วมันต้องมาเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจเองงบ400,000 ล้านเอ่ยหรือของธปท.ในส่วนที่ SME หรือส่วนของกู้อะไรพวกนั้นเนี่ยมันมีส่วนมาช่วยกระตุ้นอะไรบ้างไหมฮะ
ผมคิดว่าตรงงบ400,000 ล้านจริงๆน่าจะเป็นพระเอก
ฮะ
600,000 ล้านนั้นคืออันนั้นคือเยียวยาเลยซ
ึ่
งมีความจำเป็นอย่างเน้นย้ำว่าจำเป็นนะแต่400,000 ล้านเนี่ยคือถ้าเชิงปริมาณก่อนก็มันก็ต่ำกว่า600,000 ล้านเนี่ยในเชิงความช่วยเหลือของภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะทำได้น้อยกว่างบแรกก้อนแรกนะครับแต่ถ้าเกิดเงินมันใช้ได้ดีๆเนี่ยมันแน่นอนเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันจะลงไปถูกตำแหน่งแล้วเราจะได้ของอะไรมาเยอะแยะหลังจากนั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าอย่างประสบการณ์ในต่างประเทศนะครับก็อย่างสมัยที่สงครามโลกเลยเนี่ยที่มีหลายคนพูดว่าอย่างของเยอรมนีเนี่ยมีก็มีงบกระตุ้นใช่ไหมครับสิ่งที่เขาได้ตามมาคือเรื่องของถนนหนทางออโตบานที่เขาดีขนาดน
ี้
เน
ี่
ยมันก็เป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์มาจากเรื่องของเม็ดเงินกระตุ้นในช่วงนั้นนะครับซ
ึ่
งเม็ดเงินถ้าพูดถึงปริมาณเม็ดเงินเนี่ยผมว่าพอใช้ได้น
ะ
400,000 ล้านนะครับแต่สิ่งที่ต้องไปดูรายละเอียดในโครงการ
ว่ามันไปทำอะไรใช่ไหมฮะ
ใช่แต่เท่าที่ฟังมาเนี่ยก็ยังดูไม่ได้เด่นดังอะไรนะคร
ับ
ม
ัน
อาจจะมีส่วนที่ช่วยเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งอันนี้ผมอาจจะคิดต่างพอดีผมก็ฟังคุณรัชพลอยู่บ่อยๆเนาะ
ครับ
อาจจะคิดต่างว่างบท่องเที่ยวเนี่ยบังเอิญว่าเราใช้จ่ายไปเยอะนะครับถ้าเกิดเราจะใช้จ่ายไปอีกเยอะมากๆเนี่ยก็เดี๋ยวว่ามันเงินมันจะไม่มีประสิทธิภาพให้เฉพาะคนที่อยากไปจริงๆเนี่ยว่าเอาไปแล้วได้ใช้เนี่ยมันอาจจะดีกว่านะครับแต่ถ้าอย่างคุณรัชพลหรือว่าโอ้ยสบายอยู่แล้วไปเที่ยวเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ไม่เงินมันก็จำกัดจำเขี่ยเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเอาไปให้ก่อนแล้วก็ยิ่งเรื่องของการที่จะต้องจ่ายก่อนเนี่ยเพราะว่าปัญหาเรื่องของภาคการท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้คือขาดสภาพคล่องขาดกระแสเงินสดแต่ถ้าเกิดมีกระแสเงินสดไปให้ก่อนบ้างเนี่ยมันก็เรียกว่ามันพอช่วยเหลือได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดบริษัทจะเจ๊งจริงๆเนี่ยเจ๊งเพราะกระแสเงินสดนะคือไม่มีเงินไปจ่ายเนี่ย
คือบางคนเขาก็บอกว่าให้จองก่อนแล้วก็จ่ายเงินเลยอะไรงั้นใช่ไหม
ใช่คืออันนี้ก็เป็นไอเดียทางเราเหมือนกันนะครับเราก็พอร์ตเรื่องนี้คือเราเข้าใจว่าปัญหาตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องกระแสเงินสดคือคนไม่มีตังค์ไม
่
มีเงินที่จะไปจ่ายต่อเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเหมือนเอาเงินเอนอาคตมาใช้ก่อนนะครับว่าอย่างน้อยก็มีให้เม็ดเงินไปจ่ายค่าจ้างอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันก็อาจจะช่วยเรื่องของสภาพคล่องไปได้บ้างนะครับแล้วต่อไปค่อยไปให้บริการในอนาคตหรือ คนที่จะไปเที่ยวเนี่ยเขาไปใช้ในบริการในอนาคตเนี่ยแต่จริงๆคือต้องรับนะครับว่าถ้าเวลาที่จะไปใช้จริงเนี่ยไม่ใช่บอกโอ้ยโรงแรมเต็มอะไรเงี้ยมันก็คงดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นการสัญญาแหละว่าให้เงินไปก่อนนะครับแต่คนที่อยากไปเที่ยวจริงเนี่ยมันก็ช่วยโรงแรมได้เหมือนกัน
ค่ะแล้วโดยรวมๆตลาดเงินตลาดทุนสัปดาห์นี้ยังมองว่ายังผันผวนอยู
่ก็ sentiment มันอาจจะลำบากนะครับหลังจากที่ในช่วงจริงๆ2 เดือนต่อหน้านี้เนี่ยเรียกว่าเป็นขาขึ้นมาตลอดเลยอย่างที
่
คุยกันว่าขึ้นมาก็หลาย 10% แล้วนะครับงั้นไอ้การที่จะให้มันไปต่อจากนี้ไปเนี่ยมันก็คงลำบากเหมือนกันนะอาจจะต้องมีการผันผวนตรงหรือย่อลงนิดหน่อยนะครับเพื่อจะสร้างฐานแล้วก็ไปต่
อ
สร้างความเชื่อมั่นอีกทีแล้วก็ต้องติดตามเนี่ยสถานการณ์เรื่องโควิดเนี่ยซึ่งมันก็ยังเป็นอีกหลายประเด็นนะครับมันก็ยังอาจจะ second wave อาจจะมีข่าวเรื่องของวัคซีนออกมาเพราะว่าตอนนี้ก็หลายๆคนก็ดูเหมือนว่าเอ๊ะมันก็ไปในเฟสถัดไปแล้วเหมือนกันก็อาจจะมีข่าวดีวัคซีนออกมา
ครับ
งั้นตลาดช่วงนี้ก็ยังคิดว่าน่าจะผันผวนไปสักพักนึงนะครับ
ครับผม